kadhageenyeef kadubbisnerra. Qubattoonni godinaa Bunnoo Beddellee aanaa dhidheessaa jiraatan lafti isaan irra qubsiifaman oomisha qonnaatiin mijaa'aa ta'uu dhabuurraa kan ka'e eega ba'anii achi qubatanii jalqabee waggoota sagaliif hoomaatuun oomishatiin turuu isaaniitii fi hanqina midhaan nyaataatiin ilmaan isaanii kabeelaan irraa dhumaa jiran ta'uu dubbatu. Komishiniin Sodaa Balaa Oromiyaa rakkooleen himataman kun jiraachuu isaanii mirkaneesse garuu namoonni sababa hanqina nyaataatiin du'an hin jiru jedha. Muktar Jamaaltu gabaase.
Qubattoonni ammatti godina Bunnoo Beddellee aanaa dhedheessaa duriin godina Iluu Abbaa Booriin waamamu keessatti jiran 9,000 ol ta'an godinoota Harargee lamaan irraa waggaa 9 dura ture kan qubsumaan gamanatti fidaman. Garuu erga gamanatti dhufneetiin hin jenne Bunnoo Beddellee har'a aanaa dhedheessaa naannoo Dooyyoo jedhamee waamamutti ramadamne lafti isaa tasumayyuu jiruuf illee taatee qonnaaf mijataa ta'uu dhabuu isaatiin kan wal qabate qonneetiniin nyaannee ilmaan guddifachuun haa hafuuti kadhaadhaaf saaxilamnee kadhaanuu dhabame ilmaan keenna beelaan nu jalaa dhuman jedhu.
Ijoolleen teenya ta'itoo itti awwaallachaa isii kafanamtu isiin kafanamti qabeenyaa fi dhaba ka'ee jirti.
Namoonni kun sababa hanqina nyaataatiin yookaan ita'uudhaan waanti wal nama dhabuudhaan kan du'anidha. Namoonni
kunniin yeroo ammaa kana turtii waggaa 9 booda qubsumni Dooyyoo akka an itti hammaatee jennaan baqataniitiin hanqina nyaataatiin du'an jedhaniitiin eeran kun qaama dhidhiiteessee kan ajjeesu ta'ullee dubbatan. Mallattoolee akkanaa ammoo namoota gurguddoo irraa kaasee hamma daa'immaniititti hedduminaan kan irratti mul'ateetiin argamu ta'uu taajjabuu danda'eetiin jira. Komishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa komii qubattoonni hanqina nyaataatiin namni du'eetiin jira jedhan kana hin fudhatu. Hogganaan Komunikeeshinii Komishinichaa Obbo Girmaa Otaree Turtii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii akka jedhanitti rakkoon dararaan bu'aa ba'iin dhuguma qubattoota kanneen irra gahuu kan amannuu fi beeknu ta'ullee midhaan gargaarsaa isaan dhaqqabuun wal qabate darbee sababa fageenya lafaatii fi daandiin rakkisaa ta'uutiin turtiin uumamaa turuu kaasaniitiin hin jiru. Haa ta'u malee wanti sadarkaa ajjechaatiin gahu hin turreedhaan falmatu.
Sababa hanqina nyaataatiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Kana harka afaan guutee sii dubbachuu hin danda'a. Kuni namni iddoo kamittiyyuu gizee jiru sababa dhibeewwan adda addaatiin du'uu danda'a ta'a. Kana kallattiidhaan karaa hanqina nyaataa qaban kana fakkeenyaaf amma qaama dhiitessuu sababa kanaan immoo iyyuu huuqqitiin akkanaa kun gizee jiraate kallattiidhaan waajirri eegumsa fayyaa naannoo buufanni fayyaa kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan dhimma kana kan hordofanii fi achirratti hundaa'ee raawwate nyaanni hanqina warra isaan qunnameef achumatti buufata fayyaatitti dhiyaate fi kan achirraa kennamuuf ta'a.
Akkaataa ramaddii lafa qonnaa fi jiruuf jireenya isaanii ittiin geggeessan aanaa dhedheessaa Dooyyootti irratti qubsiifamanii kanaan wal qabate qubattoonni lafti irratti oomishachuu dandeenyu sirnaan nuuf hin kennamne jalqabumayyuu jedhan. Haala kanaan wal qabateetiin rakkoon keenya caalmattiyyuu dhagahamtii dhabuudhaan guyyuudhaa guyyatti dararaan keenna hammaataa qonnee biyyaa fi saba ofii keenya gargaaruun haafuuti nuyyuu harka kadhaatitti nu quffiseedhaan dubbatu.
Akkanumatti qilleensa irra oollee caffee irratti nu darbanii wanta kan dhabe ilaa amma kan fuulii golchaa irra jira waggaa 9. Kan egaa ilmi namaatu harree ta'e kitaan nyaannu maatiin nu dhabnee nam saddeetiin achi galleen maatii nam lamaan amasa kana as gallee jechuudha.
Takkiitti har'a qotaa laala isin irra jijjiirraa kan hundi'an kan birraan imiriin hayyee marabbaa jennee itti galle. Yoggaa takka harkannee yoggaa lammadaa bikka sanan qattee yoggaa afuraffaa sadaffaadha waa takka baala malee dhabnee.
Keessaayyuu rakkoo kana irra deddeebiidhaan dhiheennatti komii qubattoota kanneen irraa kan dhagahaatiniin ture. Bulchiinsi aanaa dhedheessaa naannoodhaa fi godinaaf ol iyyataa turullee deebiin hatattamaa akka hin deebi'iniif kaasa. Haa ta'uuti garuu bakki qubattoonni irratti ramadamaniitiniin turan kuni silumayyuu kan yaaliidhaaf kenname jedhu. Waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii aanaa dhedheessaatti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyaa obbo Mustafaa Jabal.
Haala amma kan immoo fayyada sun caffee isaanii jiraachuu hin dandeenye. Hedduun ammas immoo ka'uu qabu walitti wanti adda ba'ee jiru. Yeroo inni tufate maa inni tokko haala salasalii hin mijataa qonnaadhaaf yeroo jedhamu yaalamu waan jedhame yeroo yaalii isin jalqaba. Sanniin booda immoo bakka mijatetti ka'aniiru lammaffaan mijachaa jira. Sadaffaan immoo yeroo itti ka'uudhaaf qophaa'an keessatti rakkoon kun mudate malee hoomaachisa qasamame jechuu qomis. Yeroonis dheeraa fudhateera nuyyuu yeroo dheeraa fudhachuudhaaf baay'ee nutti ulfaate.
Obbo Mustafaan yeroon turtii lafti kennameef kun walumaa galatti yeroo yaalii ture jedhaniitiin haa kaasan malee turtiin waggaa 9 qubattoota kanaaf yeroo dararaa namni heddu itti jiraatu efi rakko guddaadan damanta u isaakaazu seenan nyaata dugaati dabaneetin darra akkamale argo kuni kayodi baman yaala dabu debotaneetin bishan argo de dabu fi wa heddu of keessa qabata qofattoonni kunniin namoota beelli ajjeese jedhaniitin abba seenaa ilma isaanatti hime efi ilmo akkaata haati isi itti duutenatti himte kana fakkaatu
sababa rakko wartee qonqolaatiif mucaan oggaa 13 muharra osoo firii mukaan funaanuu mukarraa baroreedu waata sababa mootummaan qonqoo hin kennine sababa saniin bakka qonqoo dhabee osoo mukarraa firii mukarraa funaanuu mukarraa barore dabareedu beekaa.
Ayyoon xiyyeera duraa fayyaa dhabdee na duraa asii duute akkaan godhu dhabee waan inni itti uwwisuun qabu waan inni nyaachisuun qabu. Itti rakkadde waan inni akkamaan gahee fayyadu dhabatte ayyoon xiyyeera duraa duute jechuudha dhiyoota.
Ayyoo yoom duute?
Ayyoo na eega duute ammaan tana bulte 15 bicha. Gaafa duutu nyaata waan takka hin qabdu qaamnis waan uffatu dhabee iitoyte akkaan godhu dhabee mana hanqinaa keessa galtee hanqina hogguun akkama geesse. Hinbeenu gaa nama guddaa akkam goona deemii galfadhunaan jechuudhaan ka'ee fuudhee galchee kun mana narraa duute jechuudha.
Qubattoonni kunniin daandii irratti galanii bakki isaan keessa bulan qorri hammaataa bishaan dhugaatii hin qaban ilmaan isaanii roobaa fi bubbee keessatti bulu. Turtiin rakkoo waggaa 9 hadhallee furmaata hin arganne hegereen keenna boriyoo maalinniin ammallee gaafii qubattoota kanniiniiti.
Yeroo gabaabaa keessatti furmaata yoo arganne malee teenyee nyaachuu hin barbaannu. Qaamni dhimma kana ilaallatu. Yeroo gabaabaa keessa furmaata osoo nuuf kennee waan gaarii.
Falli isaanii maalii kan gaafadhe bulchiinsa aanaa dhedheessaatii fi koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaati. Lamaanuu akkanaa kaasanitti qubattoota kanneen bakka mijataa biraa jiruu isaanii itti deeggaruu danda'anitti jijjiiruudhaaf qorannaan gareedhaan taasifamaatiin ture dhume godina Wallagga Bahaa naannoo Heebantuu jedhamutti bakki qophaa huusaa naa kaasan. Obbo Mustaafaa Jabal gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin immoo qindoomina waliin ta'aniitiin hojjetamaatiin jiruun waan kanatu lafa jira jedhu obbo Girmaa Watare.
Lafa oomishaa fi oomishtummaan argachuu danda'aniitti akka ka'anii jedhamee raawwate mootummaan kallattii kana kaa'eetu jira. Isa taanu keessatti akka isaan iddoo sanitti qubachuu danda'aniif haala mijataa akkasii kana akka uumamaa jiru karaa biiroo qonnaa Oromiyaatiin itti deemamaatu jira. Nuti kana quba qabna. Walumaan wal hubannee deemaa jirra waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.